Vīrusa COVID-19 izplatībai nemazinoties, joprojām attālināti mācās 5. līdz 12. klašu skolēni. Iespējams, no nākamās nedēļas attālināti mācības atsāks arī mazāko klašu audzēkņi. Joprojām aktuāls jautājums ir datoru trūkums daļā Latvijas skolu. Tilžas vidusskolā Balvu novadā mācās AIS 3 bērni. Divi datori ģimenē jau bija un skola piešķīra vēl vienu, taču tas ir novecojis.
Nu, vecajos datoros, kad programmas nav jaunākās tās iekšā, tur, piemēram, ar Excel lielākajai meitenei tur jāstrādā, tad mums jāmainās ar datoriem, kur šī jaunāks jādot mums ir. Ļoti daudz arī nevar atvērt jāfailus, kad skolotājiem atkal ir jāpārtaisa tā viņu stundas viela kaut kā savādāk, lai bērns tiktu pie tā. Mācību materiālā.
Mācību procesā nepalīdz arī lēnais internets. Ar šīm problēmām saskaras arī Maretas divi bērni, kuri arī mācās Tilžas vidusskolā.
Ir problēmas ar internetu, kā bērns tiešām nevar ieiet šajā Zoom un tad nav piedalījies šajā stundā. Var teikt, nav apguvis šo te attiecīgo mācību vielu.
Vidusskolā skaidro, ka problēmas ar internetu ir visā pierobežā un sagaida, ka to risinās valsts līmenī. Situāciju ar tehnoloģijām mazliet atvieglo izglītības un zinātnes ministrijas piegādātie 10 portatīvie datori un arī 7 pavasarī sagādātās ierīces, stāsta skolas direktore Gunta Rižā.
Diemžēl mums ar to nepietiek, jo šos portatīvos datorus, jā, mums ir ļoti daudz nepieciešams ar skolotājiem portatīvie datori, lai attālinātās stundas varētu arī vadīt un būt. Un skolotājiem šobrīd strādā ar 10 gadus portatīvajiem datoriem, kurš strādā ar savu, kurš ar skolas.
Līdzīga situācija ir vēl daudzās Latvijas skolās. Tā rāda Latvijas pašvaldību savienības pērnā gada nogalē publicētie dati. Savienība ziņoja par trūkstošiem teju 87 tūkstošiem datortehnikas vienību, un kopš tā laika skolas saņēmušas vairāk nekā 6200 izglītības ministrijas iepriekš solīto datoru, taču ar tiem nepietiek. Tikmēr izglītības ministre Ilga Šuplīnska skaidro, ka joprojām nav saņēmusi izvērstākus datus par to, cik viedierīču patiešām trūkst un cik ir novecojušas. Līdz 1. februārim skolas lūgtas šo informāciju precizēt, taču katru skolānu apgādāt nav plānots. Aptuvenās aplēses liecina, ka varētu iepirkt vēl 2500 ierīču, skaidro Šuplīnska.
Bet valsts uzdevums noteikti nav šajā brīdī uzreiz nodrošināt katra individuālās vajadzības. Primāri mēs nodrošinām skolu. Un skolā ir jābūt gan šīm mobilajām ierīcēm, ja proti ir redzēt, ka kādam trūkst un attālinātā mācību procesa organizēšanā tas ir nepieciešams, gan arī tādām datoru klasēm, dizaina tehnoloģijas klasēm, kas ļauj nodrošināt programmas īstenošanu pašā skolā. Un, protams, ka mērķtiecīgi domās arī par to, ka sociāli maznodrošinātām daudz bērnu ģimenēm tā būs tieši prioritāte.
Iepirkums tiks sludināts brīdī, kad ministrijai būs pieejami precīzi dati par to, cik viedierīču nepieciešamas. Un runājot par interneta pieslēgumu, šobrīd katrā skolā tiek veikta pārbaude, un līdz februāra beigām interneta jaudai būtu jāuzlabojas. Paula Dēvica, Latvijas Radio.